M-am gândit mult. Cum rezolvăm problema cu rugăciunea? Mihai a spus, e grea tare rugăciunea. De ce? Pentru că majoritatea trăim într-un secol al vitezei, într-un secol al violenței din toate punctele de vedere. Și ultimul lucru pe care l-am face ar fi să ne oprim cumva la rugăciune. De aceea nu vreau să vă vorbesc din perspectiva mea, ci vreau să vă vorbesc despre rugăciunea din perspectiva altarului de aur, care este nimeni altcineva decât Iisus Hristos. Dar mai înainte de toate, două observații din textele pe care și Mihai le-a citit. Una este din Luca, la capitolul 1, și cel de-al doilea este din Apocalipsa, la capitolul 8. Și la capitolul 1 din Luca, evenimentul povestit de Mihai adineori și citit din Scriptură, vorbește așa că în ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se ruga afară. În cel din Apocalipsa zice așa, I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Acum stau și mă întreb așa, dacă tămâia ar fi fost doar simbolul rugăciunii în Vechiul Testament, ce mai caută oare tămâia și în Noul Testament? Pentru că suntem în nou, dacă poporul se ruga afară, de ce Zaharia trebuia să dea tămâia înăuntru? Și mă întreb eu, dacă Zaharia nu aducea tămâia înăuntru, dacă rugăciunea poporului de afară era ascultată? Același lucru se întâmplă și în Apocalipsă. I s-a dat tămâie multă îngerului, care privește vremea sfârșitului, ca să o aducă, nu în locul rugăciunii sfinților, ci împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Și dacă altarul de aur nu este altcineva decât Hristos, pentru că El este ființă, are coarne, este lemn, lemnul scos din peisajul biologic, mort și îmbrăcat cu conștiință de aur și încununat. De aceea, n-am putut să nu mă opresc asupra lui Hristos la altar, la altarul tămâierii. Evanghelia după Ioan, Dana, este cea mai superbă carte care există în Sfânta Scriptură. Iar capitolul 17 este perla Evangheliei după Ioan. Ea îl cuprinde pe Hristos la altar. Și nu la un altar pământesc, ci este la altarul ceresc. El care a îmbrăcat cortul ceresc, iată-l la altar, El însuși ridicând rugăciunea, El însuși fiind tămâia mirositoare care se înalță către Dumnezeu. Asta este frumusețea, asta este lucru extraordinar care le înalță cumva în punctul cel mai înalt al Evangheliei după Ioan. Hristos deja terminase cu firea pământească. În capitolul 14, către final, este relatat în moment când apare satana. Și Hristos le zice ucenicilor, vine, dar n-are nimic în mine. Pentru că teritoriul dat satanei nu este altceva decât trupul nostru care poate să-l facă harcea parcea și mai ales firea noastră pământească. Hristos era încă în trup. Dar din perspectiva firii pământești era mort total. El era lemnul perfect mort, El era altarul complet făcut, relatat acolo în capitolul 14. Iar de data asta vine rugăciunea lui Iisus Hristos, rugăciunea de mijlocire, rugăciunea de mare preot. Și ne întrebăm ce face Hristos acolo în ceruri, ce face în ceruri, mijlocește pentru noi. El ridică tămâia înaintea lui Dumnezeu și preia împreună cu tămâia lui și rugăciunile noastre care sunt așa cum sunt. De aceea tămâia lui dă frumusețe și îmbracă tot ceea ce ține de rugăciunea pe care noi o facem, oricât de sfinți am fi sau oricât de mai puțin sfinți am fi. Și am selectat doar câteva versete din acea superbă rugăciune, pentru că altfel ar fi mult, mult prea lungă ca să o luăm așa. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una când suntem și noi. Este un verset superb. Este o rugăciune spusă într-adevăr de Fiul lui Dumnezeu. care vede toate lucrurile din perspectivă dumnezească, nu cere ieșirea noastră din lume. Nu asta îl interesează pe el, ci păzirea Tatălui pentru Sfinții care i-a dat lui Iisus. În ce direcție? Să fie una. N-avem a fi una. Dacă mai întâi și întâi n-am trecut pe la altarul de jertfă. Dacă diavolul mai are încă ceva în noi, și are, asta înseamnă că încă nu am trecut pe la altarul de jertfă. Înseamnă că toate fricțiunile care sunt între noi, chiar Apostolul Pavel zice că Iacov, toate dușmăniile care sunt între noi sunt datorită poftelor care se războiesc în sufletul din noi. Dacă n-am trecut pe la altarul de jertfă, e foarte greu. Și cu toate astea, Hristos ne știe limitele. El știe că doar El a împlinit toate lucrurile astea. De aceea, în neputințele noastre, El preia rugăciunile noastre, le îmbracă în tămâia mirosului rugăciunii lui Hristos și ajung către cer. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Căci bucuria lui Dumnezeu este tăria noastră, zice Neemia. A avea bucuria lui Hristos înseamnă să-ți cunoști începutul, să-ți cunoști finalul și cunoscând cele două coordonate, începutul tău și finalitatea vieții tale, atunci vei avea puterea să fii bucuros în orice circunstanță a vieții tale, indiferent cât de potrivnică și de dureroasă ar putea să fie ea. Nu te rog să iei din lume încă o dată, ci să-i păzești de cel rău. Este teritoriul dat celui rău, teritoriul unde noi trăim. De ce să nu fim luat din lume? Păi și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Cu alte cuvinte, Hristos, dincolo de cei care se roagă și care sunt cumva trecuți prin altarul de jertfa Lui, se roagă pentru toată omenirea. Există în 2 Corinteni un text superb privitor la tămâierea lui Dumnezeu. În capitolul 2 zice așa: mulțumim fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață și cine este de ajuns pentru aceste lucruri. Nu văd altceva, carul de biruință al lui Hristos, probabil că acele care de biruință în care au purtat vitejii care biruiau războaiele, aveau în ele undeva o cupă unde ardea tămâie. Din perspectiva asta, dacă închid puțin ochii, parcă îl văd pe marele preot cădălnițând pe pământul ăsta cu tămâia mirositoare spre mântuirea celor care sunt pe cale mântuirii. Hristos își poartă pe Sfinții Lui în lume, nu ca să se bată cu Satana de aiurea, ci pur și simplu tămâia mirositoare a Lui, împreună cu a Sfinților care se află în cădelnița carului Lui de biruință, să împrăștie mirosul de tămâie pe întreg pământul spre bucuria și mântuirea Lui. Cum am putea să fim noi una? Mă rog ca tot să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă ca Tu m-ai trimis. Simplu, umblând în lumină. Umblând în lumină pentru că lumina este bunătate. Am mai spus-o și îmi place tare mult să o repet. Floarea care este o iarbă pe care o cosești azi și mâine numai e. Ea de dragul tău își deschide petalele înaintea ta. Ea reacționează în lumină și lumina ei înseamnă bunătate pentru tine. A reacționa în lumină, când stai în lumina lui Hristos, nu poți sta închis, pentru că lumina a biruit egoismul morții, pentru că moartea înseamnă egoism. Și atunci stai închis, stând închis, niciodată n-ai să poți fi una cu celălalt de lângă tine. Totdeauna vei avea ceva de acuzat și ceva de ascuns. Deschide-te, mai măcar înțelepciunea unei flori. Deschide-te în lumina lui Hristos din care facem cu toții parte. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeirea lumii. Zbor pe deasupra versetelor ăsta, fiecare, Costele, este un prilej de predică de duminică. Sunt superbe, sunt pline, încărcate de Hristos, de semnificație, de viață, de tot ce este. Dar să o luăm fizic, doar atât. Hristos vrea să ne aducă la El. Ne-a pregătit locul fiecare din noi și se roagă cu ardare Tatălui, ridicând de pe altarul de aur tămâia mirositoare a însuși sufletului Lui, să ne ia în iubirea Lui pe toți și împreună cu iubirea Lui să ajungem acolo înaintea Tatălui și să fim acceptați de El. Hristos, la altarul de aur. Și noi primim aceeași poruncă. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Și aici aș vrea să mă opresc puțin. Mă uit la ceea ce se întâmplă acum în țara noastră, o serie de arestări. Care să-mi fie atitudinea mea vis-a-vis de ele? Mă bucur pentru ei, îmi pare rău pentru ei. Din perspectiva mântuirii lor, sunt convins că pușcăria pe care o primit-o acum este extraordinar de bună. Este o necesitate. De le-ar da Dumnezeu minte să priceapă lucrurile astea în loc să se răzvătească. Fiii lui nu vreau să rosesc nume. Dar sunt oameni care mă uit chiar, îl caută și vorbesc despre Dumnezeu. Din perspectiva asta este mare, mare, mare lucru să vedem împreună cu Hristos toate lucrurile astea, împreună cu tămâia mirositoare a Lui. Dacă o vedem din perspectiva firii noastre pământești la ce ne este nouă bine, nu e în regulă. De la Revoluție încoace România a obținut drepturile omului și avem drepturi multe, 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 multe. Dar eu vă spun ca unul care am traversat perioada asta față de 97 când am întors la Domnul, am devenit mult mai confortabil, mult mai leneș și întunericul stăpânește mult mai tare peste noi. Pentru că fiind încurajați în tot ce ține de trupul nostru, de firea noastră pământească, ca să ne satisfacem toate poftele, scade puterea luminii din noi. Asaltul întunericului, poate este niciodată, nu a fost atât de tare și de puternic ca în zilele noastre. Mă uit chiar la săptămâna care a trecut. Ce mare lucru este să vezi care este rugăciunea lui Hristos și ar trebui acum să răsfudăm din nou foaiele înapoi în Ioan 17, să ne uităm pentru ce mijlocește Iisus Hristos. Case, mașini, ți le va da Dumnezeu că ai nevoie de ele. Dar nu asta e problema, servicii, nu asta e problema. Din perspectiva cerească, de cele mai multe ori, rămasul fără servicii poate să fie mai bine spre mântuirea ta decât a avea un serviciu confortabil undeva. Dar mai luăm aminte la tămâia mirositoare ca rugăciunile noastre să le așternem peste tămâia mirositoare sau Hristos se roagă într-un fel și noi ne rugăm în alt fel. Mă întreb acum. Nu de mult s-a încheiat campionatul mondial. Nu sunt mare microbist, dar îmi place fotbalul ca spectacol. Am ținut, ba cu o echipă, ba cu alta, m-am zbătut, n-am dormit noaptea că a pierdut Brazilia și tot așa. Dragii mei, nu pot, vorbind despre rugăciune, să nu pomenesc pe sfinții care au plecat dintre noi. Astăzi se împlinesc 4 ani de când Doina a plecat dintre noi. Este omul rugăciunii și mi-amintesc că în 2008 era campionatul european. Mi-aduc aminte ca acum. Și am fost acolo și ne-a rugat, roagă-te pentru România să câștige, că juca cam alandala așa. Și a zis, eu mă rog pentru ei, dar nu mă rog să câștige, mă rog pentru mântuirea lor. Am luat-o ca pe o glumă bună. Dar îmi dau seama că ea mirosea tămâia lui Hristos și știa că rugăciunile ei trebuie să așezate peste tămâia lui Hristos, care nu primește orice fel de amestec din afară pe care vrei tu să-l dai. Și din perspectiva asta, o înfrângere rușinoasă a Braziliei poate este mult mai mult pentru mântuirea lor decât dacă ar fi terminat meciul în glorie. Dar nici n-am vrut să mă gândesc în seara aceea. De aceea îmi place să-mi amintesc de oamenii pe care i-a avut Dumnezeu de-a lungul istoriei și pe oamenii care au stat între noi atâția ani de zile și cu exemplul lor ne-au arătat ce înseamnă iubirea de Dumnezeu. Rămân în continuare aici, abia am făcut 1 și 2 Timotei, dar dacă ne uităm aici, vorbește de rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri. Acum, cer ce nu ai. Dar dacă nu ai doar lucruri pământești și le ceri, înseamnă că pe alealte, dacă nu le ceri, înseamnă că le ai. Și dacă te uiți la rugăciunea Apostolului Pavel din Efeseni, să deschidă ochii minții ca să priceapă, nici nu mă interesează, astea le am. Deci ce cer? Cer casă, masă, mașină și mai departe. Nu sunt rele, aici vreau să fac o paranteză, nu sunt rele, rugăciunea Tatăl nostru însă și este concentrată pe două părți, una pământească, una cerească. Trebuie să avem grijă de ale noastre, dar problema este ce este mai mult, ce cer mai mult și în sfârșit băgat la mijloc, mijlocire. A iubi pe Hristos pentru ceea ce a făcut El pentru noi este, vreau să spun, o datorie a fiecare din noi, este obligație. Pavel zice, dragostea lui Hristos ne strânge cu ușa, nu poți să nu-L iubești pe Hristos, dar a te dărui Tatălui. A fi preot al lui Dumnezeu este cel mai important și cel mai frumos răspuns pe care l-a poți avea tu la jertfa lui Iisus Hristos. De aceea mijlocirea, pentru că tu ești preot, un preot este supus total lui Dumnezeu, însuși Hristos este supus lui Dumnezeu atâta timp cât este preot. Pentru că nu are cum preotul să fie la dimensiunea Dumnezeului veșnic. Și dacă Hristos se supune lui Dumnezeu ca să devină mare preot, să fie marele nostru preot, cu atât mai mult noi trebuie să răspundem fiind cu trupul și cu viața noastră preot al Dumnezeului celui viu. A fi mijlocitor este cel mai mare lucru. Ce ușor îmi vine să-l judec și pe ăla de la telejurnal, ce ușor îmi vine să-l judec și pe ăla din biserică care a făcut nu știu ce, ce ușor îmi vine să-l judec pe șeful. Dar cât de greu îmi vine să mă rup în cel puțin 4 bucăți, câte una la fiecare colț de altar, să mă rup, ca să mă rog cu adevărat și să mijlocesc, să-i doresc bine, Tată, vreau ca ceea ce am eu să primească și el. Nu! Mi-e ciudă că el are și eu nu am alte lucruri. De aceea, Hristos și ia Hristos ca altar. Să ajungă la cunoștința adevărului. Să vină la cunoștința adevărului. Versetul 4 de acolo, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii, omul Iisus Hristos, El care a străbătut cortul în El însuși, cortul cel mare ceresc, nu doar prototipul care l-a străbătut Moise. Acea cunoștință nu o căpătăm la altarul de jertfă, deși fără el nu intrăm mai departe. Intrând în cort, intri printr-o perdea unde nu sunt heruvimi, nu sunt heruvimii cunoașterii, ci te duci la perdeaua a doua unde sunt heruvimii cunoașterii. Și ceea ce pleacă dincolo de perdeaua a doua, de aceea este și localizat într-un fel din perspectiva asta, altarul de aur în Sfânta Sfintelor, este partea duhovnicească a noastră, nu doar rugăciunile noastre, toată motivația noastră, toată atitudinea noastră, toate gândurile noastre îndreptate către Dumnezeu, toată cunoașterea noastră de Dumnezeu, toate sunt îngemănate în acel fum de tămâie care se duce împreună cu Hristos și cu rugăciunile Lui înaintea Tatălui. Pentru că, dragii mei, mă cercetează un gând. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și de fiecare dată mulțumim și are Ramona un caiet de stâl de aducere aminte și îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, pentru că mi-aduce aminte în fiecare dimineață cât de multe am căpătat de la Dumnezeu. Și mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu, dar știți un lucru, fraților, nu poți mulțumi lui Dumnezeu fără să aduci jertfa. Adică n-am voie să-i mulțumesc Dumnezeu dacă nu iau aia, mă duc și o junghi la templu și ba mai mult o mănânc acolo, dau și preotului, o mănânc acolo de față cu toți și la urmă pentru a doua zi ard în foc, n-am dreptul să mănânc a doua zi nimic din jertfa de mulțumire. Când iau din perspectiva asta un versetel din Coloseni, pe care tot la fel mulți îl împăturim și îl dăm la zile onomastice, cât de multe și adânci lucruri poartă în el când zice și faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El, lui Dumnezeu Tatăl, prin altarul de aur. N-avem cum să mulțumim altfel decât străbătând și noi atâta cât ne duc oasele noastre, străbătând cortul, urmând de exemplu apostolului și marelui nostru preot Iisus Hristos. Fie numele Lui slăvit în veci. Amin.